kun radio sagale americati radio sagale america wita ta ka bega jmatat galgala ke sa salama walakka jel ka bega sa saditti meter bandi digdemi lema digdemi shenif so do mi tokurat washington dc ra ka dabarsu saganta fan romo amajer kaba fago yo da radio satellite nail sati marsariti pula facebooki kenya rat kenne saganta kenyo doftan dagge fato ta kenya jalla ta makamoltan jimaata ebla digdemi ja barakum lama fuda sagal akara kobs ethiopia timo ebla kuda saddet barakum lama fuda tokko kesu mesan kesan ran na modanditi
Itana presidenti nanno romea fango nikabron har borana ya bello ke satum matamariya chisani rumata odwa rata tamoltan odwa dunya fana jallenne gamadat
kalesa ana qarcha ke satti ummata gujif gedio giddu tararribu yejira congressin federal oromo oromea ke sadwa fankinaj dwa bukain so ummata jiru dabu jecha akka parti len walitufani mariyatan wa michedi sejira abbangada tulama durani bayyana sambatu birona adaf tourism oromia dimagumi tokuma bota gada giddu sene dige jedani komata jiru kanneni kabro daf agatum rosaganta kenya tunolin turajenna amuduf garajallani tilebina
Kitana presidenti nanno romia boshi mallis abdisa itigafatama wajira odp giddugalesa obbadiswara gafa itigafatamtoni motumma romia kannembro marisani romia kesatti mari acci sanin har aborana yabellottu matawlin dubataniru wajira odp akka ibsetti mari kanan abboti gadaman guddonni abboti namanta fidabilen garagara wolin mari atani juru aga guddan huji miso majal qabaman umursisu rakkona genya fi rakkole heddu ratti dubataniru qabenni borana lon reefi galli sani kansani bira darbe oromia marafu ta umal daldala seran qamneni abutti jirajeda gabasn odp tana malesi ummati akka hoji dida tuyura ya bellotti jal qabame dabate san hospitala referali qaban akkasumas gaba horiyo kambele dalle gudda qabaachu gafatani jiru boranni sirnagada dunya qode nufisi e baqode nuqajelche kan oromofi oromia ijaru hojitenya nu obsa nu egadda jeda odum marsariti interneti odp rargame hariro ethiopia af ertra ka wali galal altise wali galtene gatolfame qabe danga state imoti kanem bro Baldinan koren teknika gamla menirra hundefame oji saga gesa kajuru hala gari rasa kajuru dubbi himan ministri dantala Ethiopia bona biat getacho tuta odu fifsaniru. Oji tifufin sanga gefama juru si harirobi yotila mengiddu bifa aaba kan kapsi sufi. Akkate boda mod imijiru toko toko ndevi kubsa kan kenu danda uta udubbatan. Kanaf Ethiopia af ertra kan ilalen waligalan odefannon gama ministri danta ala njiru wan adda akkantain akkasumas tartiba baeni nirosa egu nkagage famutaw obbo nabiyat getacho tuta udu tifipsa njiru. Bulchisa nanno amara kesa kajirani abbatoni leenji tajajila faya kesa hakimon nijiran kalesa magala bahardar kesa tirirunga fitesa niru aster mizgana utugabase sora.
Doktoroz, ogummati fi baratot faya da balatetini ka hospitala falage hiwet gambi teaching tibabe giyoni fi addis alemeti waltrufani. Oge yuri faya gara ibla maata hanittu rakko tanimate rakko warrihi matage guddani. Oge yuti huji argachu malane jet.
Natochinna
tsanat bekafteñya meten akkan jedan bi hawani fi jollen akkamale khisallu bud abanetti doktorin huji ingam jiraachu mal doktorin huji argachu qaba ogeesi fayyallen huji argachu male jechun dubbatan akkum biyaatu yu ogeesi dokko mindanisa diqargat sunu yu boqonna isa male inargat doktor andinnet addunya warrakko himat khisa tokko
yedemozin tiyaqe sinnanasa yand hakim taqlalla hakim demoz
yewam mindan debinu mindan doktorito kwaligala targatu birrikum to khum jahatif dibito koftorbata misagaltanmo irajicirani khum afurif dibito orbaftorbata mijatarkanamga doktorif infinne hujjato ko kanadiisi kondominiyu birritan ambafa chundan dawjer birolen fayya uges fayya akdan sakatara chundan dan doktora furta misaddeeti kennane fi kudan ke sakataratan kana mo isayya amna jadani chuma amfan bisanijer akuma mbijiru konatti rakko gudda ke jirajanani timatan tatulle odumar santernete bulchinsanno amara ratbaate rakkota no ges fayyati fogeyuti fayyallen falujiranijer Baratan doktor mato ko yo birri motumma tin baratetin yo barum sfita te wal magalatu yo birrukum afurtami sadi motumma bas cost sharing jedanin yo ammo wal magalatu yo dursetin waraqate yama argachu fede kumdi bafuriti fididdami torbo bas jisun ke satammo mindani ni wal magalde bisetin argatu gar kumti kumdi bitokko oliti jed kanafu yo wanti walin fakkane jechuni matan ogeyyotu kunini akseeri baw qajeelu fdandaw gafatani ak ministeri Detani Science fi Barum Solana Dr Samuel Kifle Armandurat jedetti rakkotani ratte bulchinsa motumalle maritti jer.
Hogana party arena ke sahagito kobani party hara hunde susani mulugeta asbaha makale ragabasera misensa koreo jira wachisto arena bokidane ammane kore giddu galle sa party cha obokibrom barhe akasmas arena bakabudan sabahima dadda fipseke nakatura misensi party obokim fa Gabriel Gabriel Johannes kesa bauft ale agal fachu sani besaniru hoganota party giddu addadduma yada wanjiru fakafura mufiyallus furmata narganne je obokidanen kanafis party harawa beherawi baito abbay tigray jeram dogogoro dargaggota tigra heddu kan of kesa qabu hundesine bordi filannotti e fanne rajadan misensanno arana kan nembronis kesa ba akajiran dubbataniro ertra kesa tole bumman presi akuma gurametti kajiru ta'u gazetessonni heddun hidamu biyettin kan ittifufte ta'un ibsamejra gazetessonni ertra kesa tidaman ammayu hala rakisa kesa kajiran ibsame Biyoti Afrika kene nufe saara gadi ke sa gazet esota heddu idun ertraan bekam tijet agaren mirga gazet esota affal musipi jen. Ertra wagga walabumma presi kanila leni daran gadi buadeem te baati fulbana kumala maftoko ango nertra presi unfa heddu chufan terkampi kananis gazet eson gazet alen torba chufamani gazet eson heddu nida maniru hangitok haga harati hit ake sajiru. Obomboleti yendo makate mogafa mamak ake natijeta mukena mefi kamisa kalesa galgala Mozambik gama kabat hejra. Ango nhala tatamaka biyeti akajeta niti umani kumni sodomni nano obomboleti nkun awumala jeta mekesa bafa manijuru. Ragdo nikilensa akajeta niti dahan bishani lafa ol metreshan ol kaufi roba gudda makatetu umamufdema oduna makamnu kanu.
Karagajitan as Washington DC Rakadabru Radio Sagale America Saganta Afan Oromoti. Kalesa Godina Guji Lita Ana Karchat Namota Godina Le Guji Akkasumasimo Gedio Kesa Bukka Anket Debisu Sirna Rarabusu Geggefa Mejira. Sirna Kararat Tana Presidenti Motumana Normia Obbo Shimallis Abdiisa Argamanijiru. Kalmo Dawitu Gabase.
Jiratota gurinale guji akasons gurinage diyo kesa sababara kona genyan buka afaman kete debi suf kalesa guji li takar chati ararifi marenga gesifame. Sanakana gubati itanam bulchisa motumana noro mea oboyoshi melisa abdisa fi hogana wajira gidugalesa ODP obo adiswara gara targamani jiru. Abanga da jilo mando wana rara kanaga fatamani turan.
Boshi malisi dufe gedo guji wansu katise alesu katise wali sirbile wajala ne wali basta. Nami haga jiru jirene la farra de bududi wanna gaya wanjala tufi nami amma daga jibba duru gondoro palle dullasta kalle wotara datte turre akuma sanka kalle woltanne farrine wolini haga lubbu la farra jiranu farra tuma nama wolille ani
nanna wagudina le gujji fi gedio giddutti rakonna genya umame namne edun ergeke bekate yuara degge famkun isalamataati Bulchana karcha obbo Abbebe Bukato arari nemma mali jide gafe akazjedu
arari durasu ne pachalo ne arari ergabu e akku amma sika se galane manasani kanjiranjirani akku amma sika se sababara ko nagenya akka godina kanatti jiru wal ta'uinsa sabaatiin waan wal qabatu osoo hin ta'in sababa rakkoo nageenya jiruu fi sodaa kanarraa ka'anii kan baqatan jira. Isa kana deebisanii rakkoon nageenyaa sun waan hiikkatee jiruuf hirmaannaa uummataatiif mootummaatiin rakkoon sun hiikkatee kanaaf amma deebi'anii akka isaan galuu qaban sodaa san keessaa ba'anii akka isaan galan taasisuudha malee inni karaa sun fudhatama dhabee isa karaa sanii araarri bu'uu dhabeetii miti.
Akka obbo Abbabeetti warri buqqee kun akka qe'ee ofiitti dhuma ji'a kanaatti galuuf mootummaan naannolee lameenii fi kan federaalaa waliin hojjetaa jira. Lammiilee Oromoo warra godina Gidiyoo keessaa buqqa'eefis mootummaan naannoo Kibbaa waan hojjetaa jira jedhan akkasitti himan obbo Abbabeen.
Lammiileen Oromoo godina Gidiyoo keessaa ari'amanii gara nama 35,000 ta'u. Akka komiileetti amma kan isaan kaasanu mariin akka Oromiyaa keessatti naannoo kanatti bal'inaan geggeeffame naannoo san naannoo Kibbaa keessatti sirriitti hawaasa isaanii irratti mari'annee ijannoo tokkorra geenye yoo asii nuti gallu tarkaanfiin nurratti fudhatamaa jira qabeenyi keenya barbadaa jira hanga torbee darbeetti. Waan akkasii kaasaa turane kanammoo mootummaan warraallee akka irratti hojjetuu qabu waliin dubbataa turre rakkoolee uummata achi buqqa'e. Kaasan qaama isaan bulchu qaama Kibbaa bulchaa aanaa gadanii wajjin mari'anne akka carraa ta'e egaa walta bu'iinsa uumame namni gadoo marsa lama yoo galelle sabni Gujii hagamma marsa tokkollee hin galle waggaa darbeerraa kaasee jechuudha. Sabni Oromoo Gujii waggaa tokko buqqa'ee kan qe'ee isaarraa ala ture isa kana qaama isaanii qaama seeraa isaanii wajjinlee mari'anne hoggansa isaanii waliinlee mari'anne bal'inaan uummata. Gedoo akkaataa isaan uummata kana simatuu danda'anuu fi qabeenya isaanii akka isaan tuquu hin dandeenye wajjin mari'anne isaanleen gadi bu'anii sadarkaa gandoota baadiyyaatti hawaasa isaanii mariisisuu kan jalqabaneef qabeenyi saba Oromoo achii buqqa'illee akka hin tuqanneef deebi'anii gaafa galan tuttuqqaa tokko malee qe'ee isaaniitti akka galuu qaban hojii eegalanii jiru jechuudha.
Obbo Ayyalee Maaroo aanaa godina Gedoo jalatti bultu aanaa gada bulchu. Akka jedhanitti aanaa isaanii kana keessa qofaa dhalattoota Gidiyoo Gujii baqatan 200,000 oltu jiru. Warri kun gara qe'ee isaaniitti galuuf waan hedduu gaafataa jiru jedhu obbo Ayyaleen. Wanti isaan gaafataa jiranis tokko nageenya akka mirkanaa'u, lammii qabeenya isaan jalaa barbaadaa'ee fi beenyaa fi wanti ittiin dhaabbatan akka isaaniif kennamu, warri badii isaan irratti raawwate ammoo seeraa fi haa dhiyaatu jechuun gaafachaa jiru jedhu baqattoonni kun. Obbo Ayyaleen dabalanii ammas lammiileen Gidiyoo kun rakkoo keessa akka jiran himanii gargaarsi mootummaa naannolee fi federaalaa irraa ergame amma harka 85 isaan dhaqqabullee himan. Lammiilee Itoophiyaatiin rakkoo buqqaatota Gidiyoo furuuf qarshii walitti qabame buqqaatota gargaaruuf hojii irra ooleera jedhee yoon gaafadhu akkas jedhan obbo Ayyaleen.
Isulayi baallifan isaan miraati budun bettoo nabbara.
Deebiin obbo Ayyaleen kanaan dura gareen tokko dhufee buqqaatota daawwatee ture garuu waan qarshiisan odeeffannoo hin qabu sun warra deebisee dhaabbiin dhaabuuf oolanitti fakkaataa jedhu yoo deebisan dhimma warra akka namoota qe'ee buqqisuu irratti hirmaatanii seeraaf dhiyeessus gama godina Gidiyootiin namni to'annoo jala ooluu himanii jiru obbo Ayyaleen. Gama Gujii Lixaatiinis bulchaan godinichaa obbo Barraa Bunnoo bulchiinsa isaanii tarkaanfii fudhachuu himanii jiru. Kanuma wal qabatee Gujii Lixaa Bulee Horaatti jiraattonni gaggeessitoota naannootti yaada keenya himachuuf seensa walga'ii dhorkamne jechuun himatanii turan. Kanaaf yoo deebisan obbo Barraan.
Malaakki nami alatti dhiisan hin jiru nami aanaa aanaadhaan bakka bu'eeti kan dhufu kan tolfame. Aanaa baadiyyaa sagalee fi bulchiinsa magaalaa lama qabna. Aanota kana keessaan hawaasa adda addaa irraan bakka bu'ee maree kanaaf kan dhufeedha kan jiru. Kanaafuu isaanidha galanii pirezidaantii wajjin akka isaan maraatanu kan tolfanne. Garuu karaa sagantaa kanaan marroo deemuuf malee namni alatti hanburanii namni keessatti ilsanii maal kan jedhani. Haala kanaanidha sagantaa qaba. Sagantaa kanaan aanaa aanaadhaan dhufeeti kan maree kanarratti hirmaatu.
Dhimma buqqaatota qe'eetti deebisuu ilaalchisee bulchiinsi godina Gujii Lixaa warra kana dhuma ji'a kanaatti waan barbaachisu akka guutamuuf taasisee qe'eetti deebisa jedhus bulchiinsi aanaa gadaaf garuu buqqaatota kana amansiisanii deebisuun yeroo fudhata jedha. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii irraa.
Dhaggeeffattoota keenya amma immoo gabaasa keenyatti aanutti ceena paartiin koongireesii federaalaa Oromoo paartiilee maqaa Oromoon qabsaa'an hundaaf waamicha marii dhiyeessee jira. Nageenyiif tasgabbiin Oromiyaa keessatti dhabamuunii fi lammiileen yeroodhaa yerootti buqqifamuun haala itti dhaabatu irratti mari'achuu waamicha kana ka dhiyeessan ta'u ka dubbatan itti aanaa durataa paartichaa obbo Mulaatuu Gammachuuti. Gama mootummaatii waan haalli hin mijoofneef gama keenyaan haalawwan uumaman kanarratti waan hojjenneen qabnu jechuudhaanis dubbatanii jiru. Saayidaamtoota Finfinnee irraa gabaase.
Paartiin Koongireensii Federaalistii Oromoo paartilee maqaa Oromootiin qabsaan hundaaf waamicha taasiseefii jira. Paartiin kun paartilee kanneeniif kan waamicha taasiseefis uummanni Oromoo yeroo Oromoo biyya bulchaa jiruttis qeerraa buqqifamaa, ajjeefamaa fi dararama garaa garaatiin gaaga'amaa jira. Kanaaf furmaata waaraa fiduuf paartileen Oromoodha. Maqaa Oromootiin qabsaa'an hundi paartii biyya bulchaa jiru dabalatee dhimma nageenyaaf tasgabbii Oromoo irratti xiyyeeffannee waliin mari'achuufi jedhan. Itti aanaan itti gaafatamaa paartii Koongireensii Federaalistii Oromoo obbo Mulaatu Gammachuu.
Gaabarreen gaddaa yeroo kana namni miliyoonii tokko ta'u Itoophiyaa Sumaalee keessaati buqqa'ee Oromoon amma yeroo ammaatti harka namaa ilaalaa jira. Kana bichaa osoo hin ta'in Gujii fi warri Geedoo walitti bu'an jedhanii saba Oromoodha. Walakkaa miliyoonii kan ta'u har'a kunoo harka namaa ilaalaa jira. Rakkina guddaa keessa jira. Oromoo irratti abiddi boba'aa jira. Wallagga dhiyaa wallaggaa baa wallaggaa jiru sabi keenya achiidha. Amma ammaatti gargaarsa hin beeku. Keessa irraas bukkee hin beeku. Wanta akkasiis irratti ta'e hin beeku. Sabi kuni sabi gara 200 ol kan ta'u har'a ittuma yaa'anii mana isaa keessaa buqqaasanii warri hidhatanii baay'ee nama gaddisiisaa ijoolleen isaa mana barumsaa dhabanii rakkina guddaa keessa jira.
Nagaaf tasgabbii Oromiyaa mirkaneessuuf lammiilee buqqaanis deebisanii dhaabuu irratti paartiin Koongireensii Federaalistii Oromoo gama isaatiin hanga yoonaatti maal hojjechaa ture kan jedhu obbo Mulaatu Gammachuu gaafadheera. Obbo Mulaatuun itti dabaluudhaanis jijjiirama wareegama ijoolleen Oromoo itti kaffalanii callisaa mul'achuu eegale kanatti fufsiisuuf tasgabbii fi nageenya Oromiyaa jiraachuu qaba. Oromoonis sabaaf sablammii Oromiyaa keessa jiranii fi kan itti wal daangessu waliin nagaan jiraachuun barbaachisaadha. Waan kanaaf fala ta'u irratti waliin mari'achuudhaaf waamicha taasisnee jedhu.
Qoobsinee ijoollee keenyatu taayitaa kana qabate wanti jiru hundumtuu Oromoodhaan deema yemmuu jennee sodaannee kana maal nuun jedha namni yemmuu kana haasofnu. Amma ammaatti waan qoomadhamne qoobsaan taa'aa turre. Garuu kun ittuma fufee amma yeroo ammaa kana keessatti hidhataan saba Oromootti bobba'eera karaa adda addaa nagaan ni beeku. Kan kana godhu immoo eeguu jennee yoo ilaalle hidhataadha. Isaanuma nutti gale kanaatiif yoo saba kanaaf Oromoodhaaf qabsoofna yoo jennee jiraanne siyaasa adda addaan maqaa adda addaan warri Oromoo keessa bobba'anii jiru kun hundumtuu walitti dhufne kun akkamittiin tasgabbaa'ee gara si'achiitti saba Oromoo nagaa argatee Oromoon abbaa biyyaa ta'ee waan qabu irratti abbaatti ta'ee. Gara jechitti afaan isaatiin nagaadhaan dimokiraasii irratti hundaa'ee filaa filaameedhaan wal bulchuu akka danda'u walirratti dhufne tasgabbeeffamee walitti dhufne mari'anna jenneeti kan yaada kanatinnee.
Yoo mariin kun paartii Koongireensii Federaalistii Oromootiif milkaa'e dhimmoonni Oromiyaa keessatti dursa kennee fi hojjetu maal kan jedhuufis obbo Mulaatuun deebii kennaniiru.
Sabi keenya iddoo hundumaatti isuma kanaan duraatu itti deema rakkina guddaatu jira galgala kanama wawwaata. Kanaatii fi hamma danda'ametti tasgabbaa'ee namni nagaatiin ba'ee galu mana isaa jiraachuu nagaadhaan immoo gara sachitti filmaati godhamee filmaati nagaan deemsifamee nama isa bushu sabi Oromoodhaa akka kaasu barbaanne biyyaana keessatti federaalizimiin hin dhufne federaalizimii hundaa'ee abbaa qabeenya isaatii akka inni ta'u barbaanneeti. Kanaatii fi yemmuu walitti dhufne dubbannu akkamitti tasgabbeessina. Isa itti bobba'e kana irraa deebi'ee karaa siyaasaa olaantummaa arganne irra jennee warra haasofnu iyyuu warri biyya bulchanis kana keessatti bobba'anii nagaan uumamee tasgabbiin ta'ee Oromoon nagaadhaan ba'ee akka inni galu waliin haasa'uudhaaf barbaanneeti.
Obbo Mulaatuun akka jedhanitti paartileen siyaasaa maqaa Oromootiin socho'an hedduudha. Dantaa uummata Oromoo tiksuu fi fayyadamummaa Oromoo gama dinagdee siyaasaaf hawaasummaatiin mirkaneessuuf paartileen maqaa Oromootiin socho'an walitti dhufanii yoo waliin mari'atan malee qabsoo uummata Oromoo achi siqsuu hin danda'anii jedhan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Saayidaamtoo Finfinnee.
Abbaan Gadaa Tuulamaa duraanii Bayyanaa Sanbatu Biiroon Aadaa fi Tuuriizimii Oromiyaa gumii tokkummaa abbootii Gadaa Oromoo gidduu seenee diige jedhu. Biiroon Aadaa fi Tuuriizimii gama isaatiin garuu gumichi inumaayyuu ni jabaate malee hin diigamne jedhee jira. Torban kana keessa walgahii asallaatti taa'ame irratti maqaa gumichaa gara gamtaatti jijjiirame durataa ittaanaaf barreessaa filatamuun beekamee jira. Naakoor Malkaatu Amboorraa gabaase.
Uminto kuma abboti gada oromo waltajjit bana sallati taayin. Yeggis tutara flate makaisas garagamta abboti gada oromo tige direktwi saordofe. Ratan drani abba gada tulama drani bayyana sambatu komik awahtitani dubbatu.
Inti igne dani birona dab gurujini doranu daadatani amma odunte kubala mafsate jitti. Ukenyamu gumi minu mera indekru yennenu. Gumina na bodi gada male awari siyasa kana kesa galundan daura jannon kai gada ni mo gazadde tinga kesa male ogashani afuri nanga kesa ngiru durumanu gumi o dablo ani tulama ogashadde tinga kesa afur sitai afur to afena ma bira godatta enna maromia gagesina ogashadde saddetini de mamale gumini inta jirgira mueda ni sera basani sera jafendum te sera sanabba fendigu tikintikai te kota ere walitika be hoda enna ni inta unu uga sadde sitikennani uga avrana fiti gubi ere gubi ke yamirka de sera kamna sera jafendi ni sera ndemna
abba gada jilo wando dureta isan haratani filetamen abba gada borana kurajarso itiana yumutan abba gada tulama gobena hola barrisa gamtika tautin filetamen kanakanin siman netauda abba gada Dadrani, Bayena Sambatu Kniman, Gumi Sani, Hali Gigisa Dran Turef, Amma Haliti, Filmani Gigifame, Garagaraja Chula Fakau.
Walitikaba Yatawishi, Itana, Barresa, Malangerzuni, Sera Gadagis and Girtu, Adamalegini, Malini, Itana, Barresa, and Girukan and Belunui, Luzerni Gada, Ababuku, Abaja Fe, Famati, Abazera, Balantakirzani, Sera Gada, and Dura Kagile, Ababule, Rangirikuni, Kayu Baizani, Kam Motuman of Elekisan. Aduh, magadatu kecang kamu jenar.
Misensa gumi tokuma boti gada orumoti kanjaran. Abba boku meca adunya leta weltejja selat gigi famirati akka ina feramini fi sila wantau kabaturi jalan akka stipsu.
Misensu magu tu kan kam waligan ni nama dibba nama vision drama. Namnu nagenya unkan tu namnu nagenya sabiya kenya matadi zati. Wan ni saya sebagai menjuru kacau di sana itu mawam ni. Nama nuta u filat curaf mirga gutu kangkabu misian secap te sanati jeca. Enju tu awamu kapuan gayi kan te ufur teks. Abang cap te jira jeca. Awamu kapu jeca ragumi misian secap te kana. Misian secap te kana ti jese misian secap te kana. Ojatu ingkabu okan. Jadi pertama bangga dapat jangan juru tu. Ha, dubate rakon jira saya rakon sa format tiket nu rakon injuru moyo itu maju deh misani. Rakon jatuh tadi sudah mana? Oji sarat itu musra misgana ini kabu, wan ini kabu. Imani pertama juru tu kul kulisani. Epan wan sila kabaja. Berapa unjuran timu ayu serata eh? Orsa saya kan dikandat tiket. Alah kena sini sebelum kita angkap.
Hoganan biro adaf turismi Oromia, Doktor Garamu Luka, Guminkun garagam tiket Garamuni. Yogu Michajave Simale, Hindig Nejadu, Atta Bangada Drani, Bayena Sambatu, Weltajikan Rata Fera Manis, Kaniman.
Indigam ne injabate injabesine injabe patani mutini deter mala numti ani ikirudi ade yetle tifa jabatu ni akoje tamu fi kantai male indigam ne maka jitirate indigam yo kanto mana putika dadi gam ne tokole injuru juga ndumafu birona daktur ini indigne se di kusindan tau of course wa manistro ni dobra be ni kanjerus luka santo kala tin kawa mani Ardo di kui atau jabut dia ini kan di amfiyo atau mana waktu terpani si kontribusi ni jadi orang rumah ini buta atau boros by the way yuba dah yum di korsada yum di dari indah esun korsa kita ni skabu kita skabu bifak kami gada kan aja esun dan dahu bifak kami ni yuba tani tuhu dan dahu kanjuru jam tani engkau dah unda ille hujan saja kaba jadi kan ini
Abang gada baliar kain kami, akeng gigis nafi koran noge in biro bati sedih afgoran ratun daudan jiram ni makaste hoggan sa tasfamu kaniman hoggan am biro adaf turismi oromia hala turmato wagga gigis total alcses akas daru doktor garamun.
Wagga le galama wagga afur wagga sedih jira itu hoggis wanikanat intale kani yes wagga afur kamset di bodi kerja sana lah nuti ada yes ni malay bayi one biro ni kita kerjasama sendiri. Jadi ni waktu sate ini wanita ini mungkin sate ini atau buah apurin atau kanjir. Mari kita buat apa untuk ini ayat yang kapan ni kerjasama wanita curan dengan amma baru angkila orang bergerak kini nampak kerjasama ini orang capai sahaja balik ke negeri cuma je curan anggo ini kahoy curan anggo bumi sahaja kena kerjasama kena capai sahaja kena wajang kuni wajah capai tiga diota rakukan hidupan dah kanjir.
Dua tahun kampilah teman abang kita Jill Oman lo yada BBC afan rumah kena nitranin akasirah isanit demi dua tahun tehujut nawal liar kakak wujud chunis isanis hangai roga domi isanit kanogganan tahu kaniman rakun iromudat resade muf biron dirkamak awak kanjaran doktor garamun amaf rakowen kanasana jet cuba tanis dirkamak biron rejala jalan garu ifsani jero.
Kada aku nunsu kada budisu kada kawan kita tu kacu kanjaru lasti ini si Wan. Tikam kami si, orang si walaupun jenis pemalas sura mereka itu, yang orang perkasi dan ni kalau ni si biru makan ada kan jatuh tuan ni sana si boros walaupun jenis apa, malifin lecu ada kan butis sudah kali, wanter sejuk. Lama sama UNESCO ratikal mahera. UNESCO ratifikasi dalmau UNESCO convention isa mana terus di depan so safeguard gochuo kan ego dilkama kapiye cuchu, baru tu masa dilkama kapai cuchu kan ego. Wanu gochuo fe ocean nama le, akhirnya ni kan tapo achieve tapo ego fakkan tane ya ubah tamu tu terang.
Imma kena isamfan mare cutin, akka format raga udan dan doktor garamun radio segala Amerika timani jero, gawas radio segala Amerika na kurmalika amburra.
Kun Radio Sagale America Saganta Afan Oromoti. Kopin kenyet tanu kopin somati kopin soma kajimata torbendebre ratti rakko bishani godinale boranaf guji baha isne kutala matara bulfanne turre. Projectin bishani genna kudan dura godinale lamatti jalkabame agam matin umanne malangni bilioni heddun hoji kanaf ramadame. Esa kagai imbekam nejeru warri lafaf angon ni soran yirwada data sosize. Mari kanatise na soran itana itigafatama enterprise bishan oromia obbogon faba isa walinkani nige geseje chula kunoti.
Mabaroto le kalchumi sanaga bonadado ganni barana ninu kakallu mitoko dikatu leo margatani. Kopiteni mita misoma watawana na khaisati rakko bishan godin borana tifi godin gujiba sanitimne. Godin borana godin ana urani sadikabu. Gamoji, bukan berkhana lain gudu tu kagak alat. Gani nenu dah berujur, buna full dur namjur. Gudini hunu wan dur rakat. Anale dangga dia tan kagak moyele han kaisat tu hidu, walab dangga ini manne bernot hidu cufam. Baru madu yu tanum kais fidaman. Namil le mil gadra abate jira chulle rakogurdo. Tanerati rakom bisani tida balamte gudu nam rakift. Bisan dillo ham bisan billiko, kagak nukuran indura tinggal sani jadani. Kumar mandura le sani temne. Lalu mungkin kita cuma nafani. Umtah tahu yo aman tanah uat abad jodoh terkesa. Anak lekuk dan isadain sun kesa. Anak arero tu riliat. Aku mabiron enterprise bisan romeo nana nutimte. Gara uat abad jodoh terkesa bisan ini nargat. Jumlah masa diitaf tanah abdumani gan. Kudeni kuni negara misomal len. Wangudo negajer. Kudeni guji bal len. Kesumat tu yo warri gara anak lekam moji kajiratu. Ibu mukurda kajirah. Magal nagelle boran nafa. Kana lekna karak allo fati. Rakun mukurdo han kajiran. Ona nakan jenabul fan. Jilam kaisat warrigar aerojur, warrigar mata gafarsajur, warrigar simujur. Bisani nargata aja cujira bisan nama gamit ugu danda aja nana magal merkan kabun anjele tatulle warra. Kilometri gara sagal tamiwai khajir khun bisan nargatu danda aja da. Aga khagaf duri jal kamanillen ganito kaisat sanifinda aja da ni. Kuna namo jilamat tukhana moji sadid timfinda aja cujira bo gomfani thana walumani ganna gujiba tadabar rutu. Warriga gujiba gurulle anale li ban kais anale harkallo kais fula iddu kaisalle namit ibu makkana khankab. Bisan ganna alir rangal china aja da ni tingan khulani waitin dura jal kaban. Daduma ibiddubu saye jadeti warri achar dalle jarkene guratetin ebu kharamara. Nami sunu egat namu dada ibiddubu egat jannamo abdi jirajan warra godina gujiba al jirulle. Man jannan masirada gen bogan farda.
Gujiba, mungkin projek kita jadi agak disemajira, laga dengan lera, laga fikir kita nanti kita musim uang ni dengan kemurahan jira. Agar itu amma kan ada kilometer aku dah nikmati testing sah jira majira, testing sah itu sendiri upaya ti elektromekanikal aci tampu atau generator atau aci kesat penistol betamsan testing itu cura objek cisan ini objek amu objek ini, bakar ada moniza moniza ane kata design tamsan itu. Kujaccha jirama amma haga kilometer kudani ta kujaccha jiru projectin kun ana sadi kabar boda analiban magal magelle boran gabarate kabira magala arakalle fi hameshi gabarate wadara ana kana sadenun duma kan kabar guruda ummata kuma dibba shani sedem jafi idda sadeti kudani tajaji bakna reti kayadamu hori kuma dibba na mashantama un tajaji bakna reti kayadamu akibati basin bawuf kar orsame elektromekanikal wan unduma dabalate biliyona sadi fi qabtiya
beberrin biliyona gana tonini taduri jalqabamme mo ta eger debitanitini ganni diqqa
khetta revise taene revise taege elektromekanikal wan undumtu ila lame onne ke sagale jira
soraf ke sumasani galate fen qegefato takenya kanafemmo marsariti takenya chira lala gamakenya nagatti jenna amma saganta fa namara tuttufa